moi boas tardes.
En primeiro lugar, parabéns por este recoñecemento. Supoño que desde a asociación estaredes moi satisfeitos.
Pois sí, eu creo que esta asociación se merece este recoñecemento.
Porque xa son 50 anos.
Son 50, xa fixeron este ano 51.
51. Polo tanto, como dicía, isto supón un recoñecemento porque o vosso labor é importante tanto en Valladares como realmente tamén noutras parroquias, noutras zonas de Vigo que disfrutan das vosas actividades, non?
Penso que é importante para todo Vigo. Somos referente, pero é importante para todo Vigo. Un movimento asociativo que ten que funcionar, que está funcionando pouco porque a pandemia nos separou bastante, pero si ten que funcionar é unha parte moi válida en todo o Concello de Vigo.
Ana, precisamente en ese sentido, as asociacións de veciños seguen tendo a importancia tanto a nivel colaborativo como reivindicativo que tiñan hai anos?
Pois é triste, pero non hai ese tema reivindicativo porque non hai unha renovación xeracional. Entón, a xente é maior e reivindica aquilo que nos pasa por diante da porta. Pero a veces nem moito iso, temos un problema de transporte en todas as parroquias, temos un problema de distancias que temos que solventar e sí que temos que reivindicar e temos que seguir reivindicando.
Uh-huh. E por que crees?
Temos que recordar as administracións que nós estamos aí, que a casa antes das nosas parroquias está onde ten que estar e necesita mellorar. Uh-huh. A xente vai maior, por exemplo, no transporte, a xente vai maior e deixa de coller os seus coches. Entón, temos que fomentar e temos que tratar pues, de poñer un transporte que non a todas horas, pero que solvente ese problema. Esa non encerrar as personas nas súas casas, senón tamén darlle unha oportunidade de que teñan un transporte público para ir aos médicos, para ir a comprar, para salir un día. O sea, tense que facer iso, tense que mirar. Entón, as parroquias sí que quedamos desigladas. Non estamos tan longe do centro de Vigo como se nos pon.
Uh-huh. E por que crees, Ana, antes comentaba lo que non hai relevo xeneracional, que a xente máis nova non se interesa polas asociacións, por tomar parte nelas, por participar?
Pois non o sei, eu creo que o mellor tamén é que educamos o mellor un poquinho dificultoso en ese sentido, porque este traballo é voluntario, non é un traballo que paguen. É un traballo voluntario, que lle dedicas as horas que ti poidas a facer estas cousas. Entón, eu considero que sí, que ten que haber un traballo voluntario, e que isto ten que ser voluntario, non pode ser pagado, porque senón terminaríamos en ser xefes dunha asociación, e iso non pode ser.
Uh-huh.
Entón, temos que ensinar, a xente moza temos que ensinarlle que se teñen cousas, e se as cousas se fixeron antes, eles teñen que seguir participando desta cuestión, porque senón morre todo.
E Ana, en que proxectos de futuro estades agora mesmo enfrascados?
Pois mira, nos agora temos no mes de maio todo un mes de letras galegas, nos uh-huh. estamos sempre ligados ao instituto, aos colexios que temos na contorna, os rapaces, a rapazada participa, con distintos escritos, se galardona no escrito da persona que é reconhecida nas letras galegas, e así, pois, temos revoltario, temos o monto dos potos, temos andaina, temos moitas historias, e dentro do que, a veces, por exemplo, como do día 27, pois temos unha programación intensiva de artistas e de algo que de redes, pero que ven a través da Diputación, e eu creo que é un traballo moi doado e que nos estamos aí para levar adiante, para levarlo a cabo.
Ana,
se nos non estiveramos, iso non se podría facer, iso non se fai todo nun concello. As asociacións colaboran co Concello de Vigo, colaboran con todas as administracións, pero as administracións teñen tamén que reconhecernos, como ahora se nos reconhece Viguises Distinguidos, ese traballo que é de cada día. Nos traballamos os 365 días do ano na asociación.
Sí, desde logo o movimento asociativo veciñal é moi importante, pois precisamente o que antes comentabas, para que esas reivindicacións que moitas veces están ocultas porque non acontecen no centro de Vigo, pois que afloren e que realmente se solucionen.
Ana Pérez... É que se leven ali. Nos ahora temos un problema aí con o transporte do instituto, temos un problema. Tratamos sempre de falar del, non? Empezamos co diálogo, porque por Clara Campoamor non temos ningún transporte público que achega a nosa rapazada que ten un instituto con bachillerato en na Sobreira e non temos maneira de que a rapazada chegue aí. Entón, pues estamos ahora con ese diálogo con o Concello e esperemos que entre a AMPA, o Instituto e a Xunta de Galicia, que tamén corresponde, pois que cheguemos a un acordo para que o transporte público pase por Clara Campoamor, porque tamén o necesitamos. Necesitamos paradas de autobús por Clara Campoamor, porque nós vivimos en Valladares, pero non podemos achegarnos no autobús por exemplo, a Álvaro Cunqueiro.
Ana Pérez, presidenta do Centro Veciñal e Cultural de Valladares, graciñas por nos atender e, por suposto, parabéns por este recoñecemento.
Moitas gracias e parabéns tamén á Corporación por el Instituto.